Þú ólst upp hérna á Nauteyri.
Já, já.
Var það ekki?
Jú, jú.
Og þú ætlaðir að segja mér aðeins hvernig þar var hagað til á gamlársdaginn.
Já.
Hvað þið byrjuðu þá að gera daginn?
Það var bara að taka til og svona undir hátíðana.
Já, og sópa.
Og sópa og fríða.
Já.
Svona, allt það sem eftir var.
Hvaða leiti dags var það gert?
Það var mannalega gert svona 6 leiti.
Já.
Byrja á því, sko.
Já, byrjaði því ekki fyrir enn
byrja. Það? Já, byrjaði. Það var, byrjaði vannalega að fara að herða sig. Já, þannig að taka til svona.
Já.
Og skúra fyrir 6.
Já, fyrir 6, já.
Já, fyrir 6.
Og þá hófst eftir þá tíðin.
Já.
En svo var það síður sem að þú mundir eftir og hélst að hefði verið klukkan 12.
Já.
Við nettið en þú hugsaðanlega klukkan 6.
Látið var, já. Sem var settur krossi fyrir dyrnar.
Já.
Settur krossi fyrir dyrnar og láti fylgja með, syngt yfir þér og segja og láti fylgja með, sko.
Komið þeir sem.
Komið vill og komið.
Komið sem komið vilja að fara þeir sem.
Komið sem komið vilja. Og fara þeir sem fara vilja.
Mér og mínum
að meinalausu.
Meinalausu, já.
Já.
Hver var það á bænum sem að gerði þetta?
Það gerði vannulega húsmóðurinn.
Já. Og hún fór frá þá fram með krossin.
Já, já.
Og
svo setti hann í og syngdi yfir.
Já. Og hann var látinn standa í dyrunum.
Já, já.
Hérna, fyrir. Þetta hefur verið svona smíðaðu trékross.
Já, já.
Var hann svo stór að hann fyllti út
í dyrunum? Já, hann var svo stór, sko, hann. Eða svo leið að var bara sett fyrir.
Fyrir dyrnar.
Fyrir dyrnar, já.
Voru þá dyrnar látna standa opnar meðan hann var?
Já. Það minnir mig.
Já. Var svo láti loga ljós?
Já, já. Það var allstaðar láti loga ljós.
Alla nóttina?
Já. Það var loga allstaðar ljós, bæði dýrum og öllu.
Já. Svo þarna var sem sagt prýtt og sópað og fannst þér nokkuð að það væri vegna huldufólksins eða eitthvað tengt því?
Já, það var nú oft sagt svo að því líkaði nú ekki vel við að það væri neitt sóðaskapur í kring.
Það er nefnilega
það. Að vera huldufólkinu, það líkaði nú ekki vel nema að væri, það væri sópað.
Já, svo það var sópað og síðan var settur
krossin, sko.
Og þau bóðin velkomin.
Já, já.
Og aftur ljós.
Já, já, alltaf ljós.